Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новини Стасі Вашкевич. Одразу після випуску слухайте поштову скринку 111. Після її у блогах свободи роздуми Юрія Дракохруста і Валера Карбалевича. Але спочатку найдовжейший випуск сусвітних новин. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав сьогодні постанову на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Йому закидаються воєнні злочинства і злочинства супри чоловічності у суданській провінції Дарфур. Генеральний прокурор суду Луїс Морено Акама повідомив об наявності переконавчих доказів того, що Аль-Башир підбухторвував суданських військовців і арабських ополченців до забойства, зґвалтування і примусового виселення африканських племенів. Доказів, однак, не хапає для обвинувачення у геноциді. Поводле звісток ААН, від початку конфлікту у Дарфуре загинуло 300 тисяч чоловік і більше як 2,5 мільйони були вимушені покинути свої доми. Судан заявив, що не збирається нікого видавати. Афганська центральна виборча комісія підтвердила сьогодні, що президентські вибори в Україні пройдуть з 20 жнівня, як і було першопочатково заплановано. Теперішній президент Хамід Карзай, який настоював, щоб голосування пройшло до закінчення його 5-годового терміну 22 травня, погодився з рішенням комісії, але відзначив, що не потерпить заміни своєї адміністрації часовим урадом. Пакистан опублікував фотоздымки двух автоматчиков з 12, які напали учора на конвой, які перевозив пакистанську зборную по крикеті. У виніку нападу були забіті 6 пакистанських поліцейських, керовця автобуса, а так само були поранені тренер і некалькі гульцов. Усім нападникам удалося уцячи, ніводна груповка не взяла на себе відказності за напад. Пакистан обіцяє 125 тисяч доляров за любу інформацію об виконавцях нападу, які вже прирівновують до недавніх мумбайських терактів. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун закликав Іран зупинити свою ядерну програму. У своєму офіційному звороті до Сполучених Штатів він зазначив, що готовий до вертання Ірану у міжнародну супольність при умові, що той спинить свої погрози і перестане погрожати миру. Президент США Барак Обама окреслив сьогодні план економії десятків мільярдів доларів у год шляхом оптимізації державних видатків, особливо у галіні воєнних контрактів. У Боснії арештований серб тамтейшого походження, який підозрюється в уділі у масових забойствах мирного мусульманського насельництва у Сребрениці під час громадянської війни Україні у 1995 годі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко осудила сьогоднішній перетрус службами безпеки України офісу державної компанії «Нафтогаз». І вона заявила, що операція спецслужби була політично мотивована у інтересах її суперника президента Віктора Ющенки. Гэта був випуск новинов. Наступний слухається праз півгодини. Нагадаю, нас можна слухати і в інтернеті. Адреса свобода.орг.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Приблизно праз 12 хвилинов у нашому ефірі нова передача «Блоги свободи». Ви почуєте особисту думку Юрія Дракохруста і Валера Карбалевича. Ну а зараз поштова скринка 111. Ваші листи на свободу читає, коментує Валентин Жданко.
У гэтыя першыя вясновыя дні тыя грамадзяне Беларусі, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, па даўняй традыцыі пачынаюць рыхтавацца да святкавання Дня Волі 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма і ў пошце свабоды. Наш даўні сябар Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на свабоду слухач піша: 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў – гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць. А вось расійскі эталон жыцця – хамства і бяспраўе, а сытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай Захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ва ўразвяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створена такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямецчыне. Дык давайце ўдасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне Еўразвязу 6% насельніцтва не патрачыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая, і гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі да Эстоніі. Дзікі рынак і лёзунг усіх у прадпрымальнікі, хітры ход дзеля выжывання і ўхілення ад адказнасці прагнілага рэжыму Лукашэнкі. Лічу, што прыкладна пад такімі лёзунгамі апазіцыі варта выводзіць людзей на вуліцу 25 сакавіка, а таксама на ўсе іншыя масавыя акцыі 2009 году. Гэта клічыць Алесь Марсінович з Баранавічоў. Не думаю, спадар Марсінович, што людзей можна вывесці на вуліцу толькі лёзунгамі, якімі б разумнымі, справядлівымі і бясспрэчнымі яны не былі. Дзеля таго, каб запалоханы беларускі абыватель адважыўся на адкрыты публічны пратэст, патрэбны зусім іншыя ўмовы і стымулы. На працягу апошніх 7-8 гадоў, калі беларуская эканоміка, дзякуючы ёмістаму і плацішаздольнаму расійскаму рынку, а таксама высокім коштам на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні і харчаванне, імкліва расла, апазіцыі не выпадала разлічваць на масавасць пратэстаў. Большасць насельніцтва, задаволеная ростам заробкаў і захопленая спажывецкім бумам, мала цікавілася палітычнымі рэаліямі. Але ўсе апошнія месяцы сітуацыя імкліва мянялася і працягвае мяняцца. Чалавек, у якога знізіліся даходы, які не мае магчымасці выплачваць банкаўскі крэдыт, якому пагражае звальненне з працы, зусім па-іншаму ўспрымае і супакаенне ўлады, і заклікі апазіцыі, нават калі яны засталіся нязменнымі у параўнанні з мінулым годам. З уласнымі заўвагамі і прапановамі звяртаецца на Радыё Свабода Лявон Карпович з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Лічу нелагічным ужыванне ў адносінах да Александра Лукашэнкі слова «прэзідэнт», бо калі ён прэзідэнт, то значыць і выбары былі сапраўдныя. А калі выбары не сапраўдныя, то які ж ён прэзідэнт? Каму вельмі рупіць, нехай называе яго так званым прэзідэнтам». Таксама застаюся пры сваёй думцы, што ў дні нацыянальных святаў вам неабходна мець святочную старонку з абавязковым выкананнем беларускага гімна «Магутны Божа». А яшчэ лічу, што на свабодзе варта мець спецыяльную перадачу для моладзі, а можа і для дзяцей, напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Карпович з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Немагчыма, да відаць і не патрэбна, ў кожным журналісцкім матэрыяле даваць палітычныя ацэнкі службовым асобам, якія ажыццяўляюць сёння ўладу ў Беларусі, апісваць ступень іх нелегітымнасці. Калі кіравацца вашай спадаркарповіч логікай, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. У ва што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. Пры жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах нашых перадач. Але вяртацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну даўно цікавіць і трывожыць лёс беларускай вёскі. Слухач звяртае ўвагу на апошнія заявы ўлады аб эканамічнай лібералізацыі і магчымасці адраджэння хутароў на абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі. Разважаючы пра ўсё гэта, Мікалай Куксо піша: «Пры сучаснай сітуацыі аграгарадкі, на якія мае спадзевы ўлада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасныя тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу, ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю зацуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. А самастойнага гаспадара ўласніка ўжо не зацугляеш. Гэта кліжыць Ніколай Куксо з Зеленца Валожынскага району. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, недалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з увагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. «Слухаю вас ўжо больш як 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86 году выпуску настолькі састарэў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст Эдуард Дзянович з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша. «Мне адразу успомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў Шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў. Вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна». Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Зяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Зянович, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валентин Жданко. Перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры кожную сераду і пятніцу.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусель у сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? Ну а зараз у нашым эфіры новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды» кожную сераду. І зараз слухайте блог Юрія Драгахруста.
Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі? Назва гэтай нататкі навеяная вядомым рытарычным пытаннем Сталіна. Папа Рымскі, а колькі ў яго дывізіяў? Такі звышрэалістычны падыход мае наўпроставае дачыненне да цяперашніх спрэчак наконт беларуска-еўрапейскага збліжэння і месца і ролі ў дыялогу паміж Менскам і Брусэлем айчыннай апазіцыі. Справа ў тым, што пасля вядомага прыпынення еўрапейскіх візавых санкцыяў змяніўся не толькі, так бы мовіць, ідэалагічны падыход Еўропы да беларускай праблемы, але і падыход тэхналагічны. Раней беларуская ўлада рабіла нешта брыдкае, захады Еўропы ў прыватнасці адказвалі на гэта публічным рэзкім асуджэннем. Часам рэакцыя была і больш адчувальнай, скажам, тое ж вядзенне санкцыяў. У адказ беларускі МЗС прымаў не менш гнеўныя заявы кшталту таго, што мы не дазволім усякім розным суваць свой нос у наш гарод і ставіць пад сумнеў выбар беларускага народу. Палітычнае ўзаемадзеянне фактычна адсутнічала. Меў месца гэткі гарматны абстрэл гучнымі заявамі з далёкай адлегласці. У гэтай сітуацыі цалкам натуральна, што заходні бок прыслухоўваўся да парадаў і меркаванняў беларускай апазіцыі даволі ўважліва. Яна ўвасабляла сабой тую альтэрнатыву, за якую Захад змагаўся. Да таго ж аргументы і меркаванні людзей, якія жывуць у краіне і абазнаныя ў яе рэаліях, рабілі ідэалагічныя залпы больш пераканаўчымі. Але з кастрычніка ці крыху раней пачалося менавіта палітычнае ўзаемадзеянне. Але палітычнае ўзаемадзеянне мае свае законы. І як толькі яно пачалося, яны ўступілі ў дзеянне. Палітычны дыялог вонкава вельмі падобны на інтэлектуальную дыскусію. І таму людзям інтэлектуальнай працы ўласціва іх блытаць. Між тым ёсць маленькае адрозненне. Палітычнае ўзаемадзеянне – гэта сутыкненне не толькі аргументаў, але і сілаў, што стаяць за бакамі, якія перамаўляюцца. Некалькі год таму вядомы амерыканскі публіцыст Чарльз Краутхамер у артыкуле пра папу Яна Паўла II пераасэнсаваў цытаваную мной фразу Сталіна. Публіцыст прыгадаў першы візіт папы ў яшчэ камуністычную Польшу. Ягоныя словы «не бойцеся», якія громам прыгрымелі на ўсю краіну, а праз некалькі гадоў абярнуліся шматмільённай салідарнасцю. На пытанне Сталіна пра дывізіі Ян Павел II мог бы адказаць «паболей, чым у цябе», пісаў Краутхамер. І сапраўды так. У 89-м годзе лідары салідарнасці юрыдычна былі не больш, чым групай грамадзянаў. Ніякія закони ці принципи не абавязвалі камуністычных уладароў ПНР сядаць з імі за стол перамоваў. А чаму ж селі? Ды таму, што ідэі сапраўды на той момант сталі матэрыяльнай сілай, з якой камуністы ўжо не маглі не лічыцца. Ну, а якая такая матэрыяльная сіла стаіць за спіной беларускіх апазіцыянераў? Такая, з якой улада не магла б не лічыцца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Юрыя Драгахруста. Праз хвіліну ў нашым эфіры погляд Валера Карбалевіча. Але спачатку абвестка.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-го стагоддзя.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» прагучыць у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз зноў перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка Валера Карбалевіча. Его блог зачитает Сергей Бламейко.
Важным чинником, який уплывае на социально-политичные процессы в Украине, стала змена социальной базы режиму Лукашенки. Президентские выборы 1994 года были своеособливым повстанием массов, революцией социальных низов, аутсайдеров, которые были нездольны уписаться в новые рынковые умовы, ностальгавали по советских часах и были настроены супраць номенклатуры и богатых. І першыя 8-10 гадоў правлення Лукашэнкі гэтыя слаі былі яго асноўным электаратам. Увайшоўшы ў вобраз народнага прэзідэнта, Лукашэнка ладзіў шырокія рэпрэсіі супраць дырэктарскага корпусу, банкіраў, буйных бізнэсоўцаў, пад аплядысменты сваіх прыхільнікаў. Быць высокім чыноўнікам азначала небяспечную прафесію. Яшчэ ў 2001 годзе на селектарнай нарадзе прэзідэнт даваў каманду міністру ўнутраных справ Навумаву спыняць іншамаркі і патрабаваць у іх гаспадароў грошай на пасяўную. Яшчэ ў 2003 годзе была прынятая пастанова ўраду, якая прадугледжвала, што заробкі кіраўнікоў дзяржаўных арганізацый не могуць перавышаць сярэдні заробак па арганізацыі больш чым у 3,5 раза. Здавалася, курс на стабільнасць, кансервацыю сацыяльнай мадэлі гарантуе нязменнасць электаральнага статус-кво. Але тут здарылася нечаканае. У 2003-2008 годах на Беларусь зваліліся шалёныя нафтадаляры, у выніку чаго пачаўся спажывецкі бум, павысіўся ўзровень жыцця. З'явіўся новы сацыяльны слой, назавем яго умоўна сярэдняя кляса. Гэта людзі, якія вырашылі праблему выжывання і думаюць пра якасць жыцця. У выніку пачала змяняцца сацыяльная база рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 2006 году паказалі, што адбыўся рост рэальнай падтрымкі рэжыму за кошт менавіта гэтай новай сярэдняй клясы. Такім чынам выявілася тэндэнцыя пашырэння ці нават змены электаральнай базы рэжыму. Сацыяльныя нізы пачалі выцясняцца новым слоем сярэднезабяспечаных людзей. Гэтая змена з аднаго боку ўмацавала пазіцыі кіроўнай каманды, а з іншага выявіла для яе шмат новых праблем. Лукашэнка, вымушаны прыстасоўвацца да запатрабаванняў сярэдняй клясы, стаў закладнікам яе спажывецкіх апетытаў, якія ўсё растуць. Звярніце ўвагу, адмяняюцца сацыяльныя льготы, важныя найперш для бедных слаёў насельніцтва, пенсіянераў. Затое абвешчана эканамічная лібералізацыя, уводзіцца плоская шкала падаткаў, што запатрабавана сярэдняй клясай. Наменклятура – важная частка гэтай сярэдняй клясы, таму ў сацыяльны контракт паміж Лукашэнкам і чынавенствам былі ўнесены карэктывы. Значна вырас разрыў паміж заробкам кіраўнікоў і сярэднім заробкам па краіне. Пачаўся працэс легалізацыі іх ценевых даходаў. З антыкарупцыйнага выступу кіраўніка дзяржавы ў лістападзе мінулага году вынікае, што кожны нават дробны начальнік, які працуе ў праваахоўнай духовных органах, мае немаленький коттедж. У гэты ж час узнік знакаміты пасёлак у Драздах для вышэйшага чынавенства, што немагчыма было б сабе ўявіць у 90-е гады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта і змагаўся з прывілеямі наменклатуры. І, дарэчы, у звязку з узмацненнем сацыяльнай дыферэнцыяцыі ў грамадстве абвастрылася праблема справядлівасці. І вось тут Лукашэнку перасцерагае небяспека. Калі гэтыя працэсы будуць развівацца надалей, то праз пэўны час гэтая эканамічная свабода, эканамічная аўтаномія канвертуюцца ў палітычны ўплыў. Звернемся да таго антыкарупцыйнага выступу Лукашэнкі ў лістападзе мінулага году, бо ён падаецца мне знакавым. Звярніце ўвагу, людзі, якія сталі галоўнымі фігурантамі той справы, гэта прадстаўнікі сілавых структур, якія найбольш задзейнічаны ў барацьбе з апазіцыяй. Суддзі, два намеснікі генеральнага пракурора, адзін дзейны, адзін былы, таксама два дзейныя і два былыя намеснікі міністра ўнутраных спраў. Пачала стварацца мадэль, якая нагадвае сістэму васалітэту ў сярэднявечнай Еўропе. Дачыненні сюзэрэна і васала былі не такія простыя, як падаецца ў нашых падручніках гісторыі. Маўляў, сюзэрэн даў каманду, васал яе выконвае. Іх стасункі будаваліся на аснове дамовы. Сюзэрэн таксама меў пэўныя абавязкі ў адносінах да гэтага васала. Ён яго павінен быў абараняць, забяспечваць умовы жыцця, выдзяляць зямлю і гэтак далей. А васал, адпаведна, меў пэўныя правы. Вось нейкая падобная сітуацыя пачала стыхійна складацца ў Беларусі. Вышэйшыя чальцы сілавых структур, якія насуперак усім законам, працэдурам, нішчылі апазіцыю, палічылі, што ім цяпер узамен дадзены карт-бланш на атрыманне ценевых даходаў. То бок стыхійна пачаў складвацца новы сацыяльны кантракт паміж сілавікамі і Лукашэнкам. Калі гэтая тэндэнцыя будзе развівацца, то кіраўнікі сілавых структур стануць сілай, якая можа ператварыцца ў суб'ект палітыкі і пачне прэтэндаваць на нейкую палітычную ролю. То бок можа скласціся мадэль часоў позняга Брэжнева, калі генеральны сакратар быў не адзіным дыктатарам, як Сталін, а першым сярод роўных. Памяняецца тып рэжыму. Гэта ўжо будзе не персаналісцкі, а алігархічны рэжым. А ў такім рэжыме яго лідар павінен узгадняць прыняцце рашэнняў з наменклатурай. Лукашэнка адчувае небяспеку. Ён столькі гадоў вытоптваў усю пляцоўку вакол, каб ні з кім не дзяліцца, мець бескантрольную ўладу, і вось цяпер усё можа змяніцца. Ягоны антыкарупцыйны выступ у лістападзе гэта спроба прыпыніць такую тэндэнцыю і вярнуць сітуацыю назад, паставіць на месца кіраўнічую вярхушку, якая пачала прэтэндаваць на нейкую самастойную ролю. Каб яны не забываліся, каб яны памяталі, хто яны такія, хто іх прызначыў і хто іх у кожны момант можа выкінуць. То бок Лукашэнка хоча з эпохі Брэжнева вярнуцца ў эпоху Сталіна. Але праблема ў тым, што Лукашэнка змагаецца з аб'ектыўнымі наступствамі тых працэсаў, якія ён сам жа і запускае. Эканамічная лібералізацыя непазбежна ўзмацняе наменклатурныя кляны. Таму кіраўніка дзяржавы чакае цяжкая сызыфава праца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Валера Карбалевіча. Спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. «Блогі свабоды» у эфіры кожную сераду.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23.30, у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте запись интервью часового поверенного у справах США у Беларуси Джонатана Мура. После фрагменты сегодняшней онлайн-конференции с одним из сустаршинев партии «Белорусская христианская демократы» Паулом Сивярынцем. А теперь до подеев у Беларуси и свете. Прадстаўнікі еўраструктуры ізноў назвалі ўмовы, якія павінны выканаць беларускія ўлады, каб пазбегнуць узнаўлення санкцыяў. З Брусэлю, дзе адбываецца дыскусія аб сітуацыі ў Беларусі, прагучаў заклік да афіцыйнага Менску прыслухацца да рэкамендацыяў аб выкананні палітычных умоваў, у прыватнасці ўключыць у дыялог прадстаўнікоў грамадскай супольнасці і апазіцыі. Амбасадар Беларусі ў Бельгіі Уладзімір Сянько адрэагаваў заявай аб немагчымасці ўмоваў у дыялозе паміж Беларусю і еўразвязам. Міністэрства юстыцыі пасля некалькіх адмоваў зарэгістравала грамадскае сацыяльна-экалагічнае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». Васіль Хацькоў, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Менску ад зносу, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Падчас працэсу ў маскоўскім судзе Менску аб непадпарадкаванні ўладам Хацькову стала дрэнна. У лякарні ён патрапіў з дыягназам «гіпертанічны крыз». Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў сёння пастанову на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Яму закідаюцца ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці ў суданскай правінцыі Дарфур. Судан ужо заявіў, што не збіраецца нікога выдаваць. Афганская цэнтральная выбарчая камісія пацвердзіла сёння, што прэзідэнцкія выбары ў краіне пройдуць 20 жніўня, як і было першапачаткова запланавана. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай, які настойваў, каб галасаванне прайшло да закан яго 5-гадовага тэрміна 22 траўня, пагадзіўся з рашэннем камісіі, але адзначыў, што не пацерпіць замены сваёй адміністрацыі часовым урадам. Пакістан апублікаваў фотаздымкі двух аўтаматчыкаў з 12, якія напалі ўчора на канвой, які перавозіў пакістанскую зборную па крыкеце. Пакістан абяцае 125 тысяч даляраў за любую інфармацыю аб выканаўцах нападу, які ўжо прыраўноўваюць да нядаўніх мумбайскіх тэрактаў. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заклікаў Іран супыніць сваю ядзерную праграму. У сваім афіцыйным звароце да Злучаных Штатаў ён зазначыў, што гатовы да вяртання Ірану ў міжнародную супольнасць пры ўмове, што той спыніць свае пагрозы і перастане пагражаць міру. Прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння план эканоміі дзясяткаў мільярдаў даляраў у год шляхам аптымізацыі дзяржаўных выдаткаў, асабліва ў галіне ваенных кантрактаў. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы заўсёды нас можаце паслухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з сустаршынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Сівярынцам. Часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі.
На мінулым тыдні была апублікаваная справаздача Дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі па правах чалавека. Яна ў прыватнасці апісвае стан сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі як вельмі кепскі, хаця і адзначае некалькі пазітыўных момантаў. Скажыце, спадар Мур, як на вашу думку паўплывае гэтая справаздача на далейшую палітыку ўраду Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справаздача па правах чалавека падрыхтаваная дзяржаўным дэпартаментам. І такім чынам яна прадстаўляе афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў. Гэта дакумент, які не абавязкова ўплывае на палітыку, ён больш прадстаўляе фундаментальны падыход. У справаздачы сапраўды адзначаюцца сітуацыі, якія выклікалі занепакоенасць. У ёй таксама адзначаюцца паляпшэнні, якія адбыліся летась. Мы хочам быць аптымістычнымі і спадзяемся, што справаздачы па выніках 2009 году будзе адзначана болей пазітыўных зменаў.
То якой бы вы хацелі, каб была рэакцыя на гэты дакумент з боку беларускіх уладаў?
Андрэй Папоў did actually make a reaction.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў выказаў пэўную рэакцыю, зазначыўшы, што Міністэрства замежных справ не будзе каментаваць розныя справаздачы па правах чалавека. Я мяркую, што многія краіны ў свеце не любяць ацэнак з боку ЗША. Іншыя краіны кожны дзень ацэньваюць сітуацыю ў ЗША, і нас гэта не засмучае. На маю думку, гэтая справаздача вельмі збалансаваная, і кожны бесстаронні назіральнік прызнае гэта.
Спадар Мур, давайте звернемся да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. І скажыце, калі ласка, ці вы пагаджаецеся з думкай, якая недавно прагучала ў некаторых ЗМІ, што ў двухбаковых адносінах Беларусі і Злучаных Штатаў Амерыкі няма прагрэсу з мінулага году? І што далей, на вашую думку, ці могуць быць нейкія новыя ініцыятывы з боку Злучаных Штатаў Амерыкі? Прыватнасці спадар Папоў казаў, што чакаюць крокаў з вашага боку, першу чаргу.
Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Вот таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер, са свайго боку, мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут, у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння праскага саміту еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Еўразвяз наладжвае з Беларусю больш шчыльныя стасункі. Недавно тут пабываў Хаер Салана, чакаюцца іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі з Брусэля. А ваша пазіцыя Злучаных Штатаў, чаму яна больш стрыманая? Няма ніякай супярэчнасці, скажам так, вы не бачыце, з той палітыкай, якой правіць
Брусэль?
Я не бачу ніякіх супярэчнасцяў. Фундаментальна, Злучаныя Штаты і Еўразвяз маюць аднолькавы інтарэс адносна Беларусі. Мы хочам бачыць Беларусі суверэннай, дэмакратычнай краінай, свабоднай рыначнай эканомікай. Мы верым, што будучы дэмакратычнай і рынкавай краінай, Беларусь будзе здольная адыграць больш важную ролю ў Еўропе і ў свеце, як сусед Расійскай Федэрацыі і Еўрапейскага Звязу, і як партнер шмат якіх іншых краінаў свету. Злучаныя Штаты ляжаць на пэўнай адлегласці ад Беларусі. Мы з ёй не суседзі адрозна ад Еўразвязу. Але нашыя прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны. Ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І нягледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі, дзякуючы рэформам.
На пытанні свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліноўскі.
Ви вже упомянули рішення Уради Злучених Штатів припинити на деякий час санкції супроць деяких підприємств «Белнафтохіму». Могли б акцентувати увагу на тим, які ще умови, що потрібно було б зробити, щоб санкції, які введені Злученими Штатами супроць «Белнафтохіма», супроць чиновників, які порушали права людини, були цілком зняті?
Санкції прив'язані до ситуації у галіне правов чоловіка у Білорусі. Ми не маємо адмислового конкретного спису. Як я розв'яз, ми розглядаємо тут агульне питання і принципи, у яких ми хотіли б бачити прогрес. Вони зв'язані з виборами, свободою СМІ, правом на сходи і протести. Ми хочемо бачити більш активний діалог поміж владами і рештою громадства. Ми лічимо такі реформи і поліпшення важними, бо вони допоможуть Білорусі узмоцнитися її.
Я хотів повернутися до одного з моментів, який ви закранули. На конт того, що тут не присутнічує повний склад амбасади і нема амбасадора, так само, як і у Вашингтоні нема білоруського амбасадора, не повний склад. Чи протягуються ніякі консультації, щоб обновити статус-кво?
У нас нема формальних перемовів на конт гэтага. Ёсць немало тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Спадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскай дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаў ад ЗША падпісаць адпаведную дамову міжурадавую аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтая
Ми не досягнули погоднення поміж білоруським і американським боками на конт того, які кроки потрібні для вирішення цієї проблеми. У США є люди, які сподіваються, що ці програми вельми хутко будуть відновлені. У нас було поспіхове співпрацівництво поміж владами Білорусі і США у справі вирішення колізії, про яку ви згадали. Це була справді складана і вельми емоційна ситуація. Тепер нам треба розглядіти, що ми можемо зробити, щоб дати можливість іншим дітям скористати цієї програми. Хочу відзначити, що з боку США ця програма може бути відновлена без ніяких додаткових кроків. Перешкода є нове потребування білоруського боку, а підписання на конт цього двобокового документу поміж нашими країнами.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы арганізуеце?
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія праязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. Маем шмат іншых праектаў. Хацеў бы таксама згадаць, што літаральна некалькі дзён таму я быў у Лагойску. У тамтейшы шпіталь мы прывезлі гуманітарную дапамогу, лекі з США для хворых у кардыялагічнае аддзяленне шпіталя. Мы надаем гуманітарную дапамогу ў Беларусі з 1991 году, і на гэты час кошт такой дапамогі склаў болей за 270 мільйонаў даляраў. Як і культурныя праекты, наша праграма гуманітарнай дапамогі паказвае, што народ США шчыра цікавіцца Беларусю.
На пытанне свабоды адказваў часовы павернуты ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часовы павернуты ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славаччыны ў Еўразвязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы Беларусі. Міністэрству юстыцыі Беларусі зарэгістравана цэнтр чарнобыльскіх ініцыятыў. Пра гэта свабодзе паведаміў чын-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікітчынка. Ён сказаў, што такое рашэнне стала для яго поўнай нечаканасцю. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручыў беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адсяленец Васіль Хадзькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Фрагменты запису онлайн-конференции с Павлом Сидоринцем вы почуете после обвестки.
Краіна на Тихоокеанскім узбережжі Паўднёвай Америки, Чилі, уже открытая і вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя у Чилі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутому земляку Ігнату Дамійку, ці дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі імкнецца запрашаць цяпер маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. Сустрэча з беларускай, якая прыехала ў Чылі летась і ўжо мае свой уласны чылійскі досвед у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. У інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Сівярынцам. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Якая, на ваш погляд, рэальная роля царквы у жыцці грамадства? Як бы вы вызначылі мадэль узаемадачынення ў дзяржава-царква і як вы асабіста, як дзяржаўны дзеяч, ставіцеся да атэістаў?
На жаль, царква ў Беларусі зараз слабая. І ад слабасці многія тыя рэчы, за якія мне бывае як праваслаўнаму і як хрысціяніну, як члену царквы сорамна. Але веру ў тое, што чым большая роля царквы менавіта ў грамадстве, тым больш грунту пад нагамі ў незалежнай Беларусі. Да атэістаў таксама стаўлюся спакойна і стараюся пераканаць іх пры сустрэчы, што Бог іх любіць.
Паважаны Павел, віншую з заснаваннем БХД. Хачу запытаць, нам усім вельмі вядома прымаўка, там, дзе тры беларусы, там і пяць меркаванняў, ці пяць партый. У такім разе, ці няма пагрозы чарговага расколу пры сустаршынях, ці не лепей было б мець аднаго старшыню. Наша сучасная, ды не толькі гісторыя, кажа нам пра тое, што ўнутраныя непаразуменні часцей становяцца важнейшымі, чым дзейнасць накіраваная на змену становішча ў краіне. У добры шлях вам плёну і вельмі жадаю пазбегнуць расколу. Лявон Садовскі.
Дякую, великий Садар Левон. Мы вырашили ісці командой сустаршыню на установчий з'езд, бо заснаванні партии гэта ў першую чергу єдность. Але у нашем статуте предугледжено, что у далейшем сустаршинство може быть змінено на старшинство. Особисто я лічу старшинство більш ефективною формою діяльності керування партії. На даденому етапі сустаршынства больш патрэбна.
Паважаны спадар Сівярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблі» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн «Магутны Божа», а не «Аллах Акбар» ці «З братняю Русю» – это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобразы і падабенства Божага, права на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. Такая палітыка накіраваная на мір, а не на канфронтацыю.
Наступнае пытанне да Паўла Сівярынца задае ягоны цёзка Павел. Шановны Павел, навошта вы робіце рэкламу Пану Богу? Ці ўсімагутны Бог патрабуе транспаренту ў форме вашай партыі?
Бог патрабуе ад кожнага хрысціяніна абвяшчаць Евангелле. Евангелле паводле Матвея 28:19. Жыць паводле хрысціянскіх прынцыпаў, чытайце нагорную казань, і паказваць шлях іншым. Матвея 5 раздел 14-15 верш.
Ці вы з'яўляецеся сапраўдным практыкуючым хрысціянінам, як канкрэтна вы верыце ў Бога?
Так, я прыхаджанін Свята-Петрапаўлаўскага сабору ў Менску, праваслаўны.
Ці бывае гэтак, што ваша апінія ці погляды будуюцца на домыслах і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы.
той, хто виступає супроти мене, не є моїм ворогом. Але помилятися здаралося. Коли вас особисто нічим покривдив, то даруйте, коли вас.
Чи ви переконані у тим, що створили, і ці політику можна змішувати з тим, що святоє? Ці ксяндзи і папи з біскупами можуть належати до БХД, тільки не вспоминайте колаборантів Великої Чинної війни. Два прозвища, відомо про кого реч.
Ведаєте, білоруська християнська демократія узникла менавіто у осяроді католіцького костюлу, причому задовго до Другої світової війни. У 1917 році білоруська християнська демократична злучність, у 1926 – власна БХД. Її лідерами були ксяндзи-патріоти – Адам Станкевич, Вінцент Гадлєвський, Фабіан Абрантович. Коли ви залічуєте когось із їх до колаборантів, Бог вам суддя. Поводле сучасного католіцького канонічного права, наскільки я ведаю, ксяндзи не можуть належати до політичних партій, але можуть їх підтримувати.
Господар Павел, по-перше, віншую вас з поспіховою праці на користь створення нової політичної сили. Ну, а по-друге, мені цікавить, який прогноз особисто у вас на президентські вибори 2011 року? Кандидати, розклад сілів, а може, можуть бути датермінові вибори? І яку позицію зойме БХД?
Покуль на розтанях кризису європейської політики усходнього партнерства і так званої лібералізації найбільш цікавий, якраз таки, сьогоднішній, 2009 год. І він може стати ключовим. Задача мінімум БХД на ближайших президентських виборах – з'єднати білоруський рух вокруг мощного національного кандидата і провести масову кампанію, яка верне політичну ініціативу незалежницьким силам. Задача максимум – перемогти.
Чому Лукашенко прийшов до влади, чому він з'являється президентом до цього часу?
Епоха Лукашенки – це адлюстрування духовного стану всього білоруського посткомуністичного громадства. Але це тільки переход від 70-годів безбожної комуністичної провінції до епохи, я в це вірю, вольної християнської демократичної Білорусі.
Чи ви розумієте, що Європа – це помираюча цивілізація?
Так, сучасна Західна Європа переживає серйозний ментальний кризис, зв'язаний перш за все зі втратою християнських коренів. Але у Центральній і Східній Європі, у Польщі, Словаччині, Румунії, Болгарії, Україні, Литві, назирається уздим і християнського руху, і всплеск асенсування власної європейськості. Думаю, що одродження Європи почнеться відсюль, з сходу. Білорусі тут призначені особливо.
Ви ніяк, назвавши Каліновського самою вибітною фігурою білоруської історії 19-го стагоддя, назвали Пізняка самою великою фігурою 20-го стагоддя. Ви не змінили своїх оцінок?
Зенон Пізняк, який узначалив національний рух у епоху руйнування комунізму, домогся відновлення білоруської незалежності і сформулював національну ідею як сутність християнську, безумовний лідер 20-го стагоддя нашої історії. Повний шерах за білоруське тисячогоддя бачиться мені таким. 10-е стагоддя – Рагнєда, 11-е – Усеслав, 12-е – Кирило Туровський, 13-е – Міндаух, 14-е – Альгерд, 15-е – Вітаут, 16-е – Скарина, 17-е – Лев Сапега, 18-е – Костюшка, 19-е – Каліновський, 20-е – Зенон Пізняк.
Наступне питання Павлу Сєвєрніцу від Змітера. Поважаний господар Сєвєрніц, віншую вас з утворенням БХД. У мене до вас таке питання. Як ви думаєте, кого буде вилучати АДС кандидатом у президенти у 2011 році?
Дякую, Змітер. Відомий кандидат від АДС Сергій Калякін. Ні в які АДС БХД уступати не буде, поки там є проросійські комуністи. Сьогоднішній стан білоруської опозиції просто ганебний. Національні сили мусять вернути собі лідерство у демократичному руху, бо тільки тоді можлива перемога.
Павел, калі ласка, таке питання. Коли у нас усе ж усталюється правова держава, дик які, на ваш погляд, повинні бути взаємодочиненні поміж державою і релігійним осяродком громадства? Віра – справа приватна, цієї можна ніяк регулювати, контролювати праз спеціальні державні інституції.
У Білорусі усталюється правова держава, коли до влади прийдуть люди, які вірять у Бога і люблять свою країну. Права свідомість білорусів як християнської нації унікальна. Свідчення тому Полоцька і Веча, статути Великого князства Литовського, Конституція Речі Посполітої. Церква відділена від держави самим Христом. Кесарю Кесарю, а Боже – Богу. само регулювання і контроль над вірою недопущальні. А й ці церкви казали про симфонію, гармонічну супольність, гармонічну супрацю церкви і держави на користь усього громадства.
Наступне питання Павлу Сєвєринцю з Москви. По сутності, БХД буде гуляти на тим же самим електоральним полі, наскільки про таке можна казати в умовах сучасної Білорусі, що і БНФ, і КХП БНФ, на ту ж самою аудиторію людей, прихильних до демократії, білоруського національного одродження і консервативних коштовностей. Яке ідеологічне одрозіння поміж БХД, ПБНФ, КХП БНФ і Рухом за свободу? А коли нема розниці, навошто було створати організацію?
Белорусская христианская демократия розница от вышеупомянутых организаций тем, что впервые у Беларуси политическая партия начала системную працу с церквами, с верниками, как с головной социальной базы. Поэтому мы не будем гулять на электоральном поле. Мы будем працовать. Никто с политических сил до этого не занимался ни свободой веры, ни обороной семейных каштовностей, ни белорусизацией христиан. Зараз за гэтую працу взялася БХД. Тулі больше увага до християнської демократичної ідеології. Коли КХП БНФ, гэта типовая правая, партія БНФ, націонал-демократи, а Рух за свободу єднає консерваторів, лібералів, соціал-демократів, безпартійних громадських активістів. Дик БХД – гэта християнські демократи, правоцентристи. Навошта нова партія? Видите, в Евангелии написано, не вливают новое вино у старые мехи, бо и мехи порвутся, и вино пропадет.
Какие конкретно супольные акции, мероприемства, деяния плануются робить с означенными высшей политическими силами, то бок БХД, ПБНФ и КХП БНФ?
Мы будем пропоновывать супольные кампании национального масштаба. Кампанию «Люблю Беларусь» — это белорусизация христианов и христианизация белоруса. У нас есть больше 10 проектов с галины белорусской христианской культуры. Гэта кампанія «Моцная сім'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за паменшэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сім'і. Кампанію за свабоду веравызнання супраць магіі акультызму. Безумоўна, кампанію за свабодныя выбары. Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе ваше апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не украдзеш, не пражывеш. Бояться і палохаць іншых так само стало нормой. На таким гвалті нельга побудаваць моцную Беларусь.
Розповідіце приблизно, як проходить ваш звичайний день.
День починається і закінчується з молитви. 7 годин на книгу, 4-5 годин на партію, тим віку зустрічі, 2-3 години звичайно читаю.
Які найбільші небезпеки для білоруської християнської демократії ви бачите?
З одного боку, є небезпека перетворитися у звичайну партийную корпорацию, идеологично твердую, але узкую, без связи с широким громадством. З іншого, распуститься в массовом руху и сгубить соль, как это отбылося с некоторыми христианско-демократичными партиями на Западе.
И опошнее, Павел, ваше пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Дорогие слухачи, дорогие наведники, дякую вам великі за питання, за цікавість до білоруської християнської демократії. Запрошую вас до удзелу у праці БХД і у наших кампаніях. Сподіваюся, що разом з вірою і з любов'ю ми переможемо і сьогоднішній режим, і всі наші громадські біди. Де Дух Господній, там свобода.
На питання удзельнікам онлайн-конференції в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода адказував сустрічення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сєвєринец. З повним текстом ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!